มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมของพระคัมภีร์ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาเป็นเวลาหลายพันปียังทันสมัยและใช้ได้ในชีวิตปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการถึงบทที่14เป็นพันธกิจของอัครสาวกคนสำคัญคืออาจารย์เปาโลบทที่14ถึงข้อ7นะครับบทนี้อาจารย์เปาโลและบานาบัสพบกับกลุ่มคนที่ยากที่สุดซึ่งอยู่ในแคว้นคาลาเตียของอาณาจักรโรมันนี่เป็นสถานที่ที่ยากที่สุดที่อาจารย์เปาโลได้พบเมื่ออ่านพระธรรมกาลาเตียเราก็จะเห็นด้วยนะครับในพระธรรมกาลาเตียซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนเป็นจดหมายฝากเป็นจดหมายฝากที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงครับท่านได้เขียนถึงกลุ่มคนที่ชอบออกนอกทางอยู่เสมอตัวท่านเองก็ไปเยี่ยมนะคริสตจักรในแคว้นนี้บ่อยกว่าที่อื่นแคว้นคาลาเตียซึ่งอาจารย์เปาโลเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกเป็นที่เรียกกันตามที่ของพวกของพวกกาสนะซึ่งเป็นเผ่าเซติกพวกเดียวที่อยู่ในฝรั่งเศสในศตวรรษที่4ก่อนคริสตศักราชพวกนี้ก็รุกรานอาณาจักรโรมันแล้วก็ปล้นกรุงโรมต่อมาพวกเขาก็ข้ามไปในกรีกแล้วก็ยึดเมืองเดลฟีในปีก่อนคริสตศักราช280กษัตริย์นิโคมิสแห่งบิทีเนียได้เชิญพวกเขาข้ามไปในแคว้นเอเชียน้อยเพื่อช่วยในสงครามกลางเมืองพวกเขานี่เป็นพวกที่ชอบทำสงครามและไม่นานก็ตั้งรกรากในเอเชียน้อยในปีก่อนคริสตศักราช189พวกเขาได้กลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันและก็กลายเป็นแคว้นหนึ่งเขตแดนของพวกเขาก็เปลี่ยนไปไม่แน่นอนนะครับพวกเขาคงภาษาและก็ธรรมเนียมอยู่เป็นเวลาหลายปีคริสตจักรซึ่งอาจารย์เปาโลตั้งขึ้นในการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกอยู่ในแคว้นคาลาเตียพวกเขาก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงง่ายค่อนข้างไม่น่าไว้วางใจอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากคาลาเตียใช้ถ้อยคำภาษาที่รุนแรงเพราะว่าพวกเขาก็เหมาะนะต้องได้รับจดหมายอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้ตอนนี้คือบทที่14นี้น่าสนใจสำหรับเราครับมาร์ตินลูเทอร์ใช้หนังสือคาลาเตียเพื่อการปฏิรูปศาสนาเพราะว่าคาลาเตียนี้เขียนถึงคนที่เหมือนกับพวกเรานะครับในบทที่14ข้อ1ถึงข้อ6นี้ก็เป็นพันธกิจในเมืองอิโคนิยุมแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เมืองลิสตราครับคุณผู้ฟังครับเราจะอ่านและศึกษาด้วยกันนะครับบทที่14เหตุการณ์ที่เมืองลิสตราข้อ8ถึง10บอกว่าที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงเขม่นดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปตามที่เราเห็นแล้วครับอาจารย์เปาโลและบานาบัสมีของประทานของอัครทูตพวกเขาเข้าไปที่นั่นโดยตอนนั้นนะครับไม่มีพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่พวกเขาจะมีอะไรทำให้น่าเชื่อถือครับพวกเขาจะพิสูจน์ว่าคำสอนของพวกเขามาจากพระเจ้าได้อย่างไรครับของประทานที่เป็นหมายสำคัญเป็นสิ่งที่รับรองพวกเขาครับปัจจุบันนี้เรามีพระคัมภีร์ครบแล้วคนที่เมืองลิสตรากำลังมองที่อาจารย์เปาโลและบานาบัสข้อ11เมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพวกพระ
แปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วคนนี้มีความเชื่อที่แท้เพื่อรับการรักษาโรคเมื่ออาจารย์เปาโลบอกให้เขายืนขึ้นเขากระโดดและก็เดินคนที่นั่นซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าครับเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำพวกเขาเริ่มตะโกนว่าพวกพระได้เสด็จลงมาในร่างของมนุษย์สายตาของพวกเขาอยู่ที่เปาโลและบานามัสพวกเขาตื่นเต้นมากเกี่ยวกับทั้งสองท่านนี้ข้อ12 13เขาจึงเรียกบานามัสว่าพระสุตและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดปุโรหิตประจำรูปพระสุตซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองหมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชนอาจารย์เปาโลเป็นผู้นำของกลุ่มในภารกิจนี้และประชาชนที่ลิสตาก็ต้องการให้พวกเขาเนี่ยทั้งสองท่านนะครับเป็นพระก็มีการนำพวงมาลัยและเครื่องบูชามาเพื่อจะกราบไหว้อัครสาวกข้อ14ถึง16แต่เมื่ออัครทูตบานาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสียวิ่งเข้าไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุไฉนจึงทำการอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายและมากล่าวข่าวประเสริฐให้ท่านกลับใจจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ให้ท่านมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ใดทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในการก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติประพฤติตามชอบใจอาจารย์เปาโลและบานาบัสไม่เพียงแต่งงแปลกใจที่คนเหล่านี้พากันนะแล้วก็ต้องการกราบไหว้ทั้งสองนะและทั้งสองก็ตกใจมากครับรีบวิ่งไปท่ามกลางคนเหล่านั้นร้องว่าเราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายประโยคนี้ครับอัครทูตเปโตรก็พูดกับโคโนเลียสเมื่อโคโนเลียสกราบท่านโคโนเลียสนี่เป็นทหารโรมันแต่น่าเศร้านะฮะสำหรับบทเรียนมีคริสเตียนบางคนครับต้องการให้คนอื่นก้มกราบพวกเขาข้อ17 18แต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้ขาดพยานคือพระองค์ได้ทรงกระทำคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผลท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจยินดีด้วยอาหารแม้จะได้กล่าวคำเหล่านั้นแล้วอัครทูตก็ยังห้ามหมู่ชนไม่ให้เขากระทำสักการบูชาถวายแก่ท่านทั้งสองนั้นได้โดยยากอัครทูตพยายามหันเหความสนใจของประชาชนไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนซึ่งเป็นพระผู้สร้างท่านต้องการหันเหประชาชนจากรูปเคารพและก็เทพนิยายกรีกข้อ19แต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันติโอคและเมืองอิโคนิยูมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วเขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วประชาชนเหล่านี้ครับก่อนหน้านี้ก็ศรัทธาถึงขนาดจะก้มกราบไหว้ครับตอนนี้เปลี่ยนใจคนเหล่านี้เปลี่ยนใจง่ายมากพวกเขาพร้อมที่จะกราบไหว้อาจารย์เปาโลและบานามัสแต่ต่อมาพวกเขากลับเอาหินขว้างท่านนะขว้างอาจารย์เปาโลให้ตายพวกเขาเอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกจากเมืองโดยคิดว่าตายแล้วเราคิดว่าอาจารย์เปาโลตายหรือไม่คิดว่าตายครับต่อมาอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงประสบการณ์นี้ครับบอกว่าข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบข้าพเจ้าทราบแต่จะไปทั้งกายหรือไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินพระวจนะและได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามนะครับท่านก็เขียนประสบการณ์นี้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ2ถึงข้อ4ใครคือชายคนนั้นเขาคืออาจารย์เปาโลนะครับใน2โครินธ์บทที่12ข้อ7บอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปผมคิดว่าคนเหล่านี้ทิ้งท่านไว้ในสภาพที่ตายแล้วและพระเจ้าทำให้อาจารย์เปาโลฟื้นขึ้นมาทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดการทำร้าย โดยประชาชนใช้หินขว้างนะครับในพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ7บอกเราให้ทราบว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นอาจารย์เปาโลเกี่ยวเก็บสิ่งที่ท่านได้หว่านก่อนหน้านั้นนะครับท่านยังไม่กลับใจมาหาพระเจ้ามาหาพระคริสต์ท่านก็ได้สั่งให้ผู้คนเนี่ยเอาหินขว้างสตีเฟนแม้หลังจากที่เรากลับใจใหม่แล้วนะครับเราก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งที่เราได้หว่านนี่เป็นกฎธรรมชาติและกฎของชีวิตเราจะเกี่ยวเก็บสิ่งที่เราหว่านเพราะว่าอาจารย์เปาโลได้มีส่วนในการเอาหินขว้างสตีเฟนต่อมาครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับท่านข้อ20แต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบานามัสนี่เป็นการอัศจรรย์ครับคนที่ถูกหินขว้างบาดเจ็บสาหัสแต่ท่านลุกขึ้นและวันต่อไปท่านสามารถเดินทางได้นี่เป็นการอัศจรรย์ไม่ว่าท่านฟื้นขึ้นจากความตายหรือไม่ก็ตามครับข้อ21 22ท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและได้คนมาเป็นสาวกมากจึงกลับไปยังเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยุมและเมืองอาทิโอกก็ทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นเตือนเขาให้ดำรงอยู่ในพระศาสนาและสอนให้เขาเข้าใจว่าเราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าดูตามแผนที่ครับเราจะเห็นว่าเมืองเดอร์บีเป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่พวกท่านจะย้อนกลับมาที่จุดนี้ครับพวกท่านได้ย้อนกลับไปทางเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยูมและเมืองอันทิโอกข้อ23ท่านทั้งสองได้เลือกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ในทุกคริสตจักรได้อธิษฐานและถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั้นพวกท่านก็กลับไปผ่านแคว้นปิซิเดียและแคว้นปัมฟิเลียแล้วก็แล่นเรือจากท่าเรือนั้นไปยังเมืองอันทิโอกข้อ26ถึง28และแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอคคือเมืองที่ท่านทั้งสองได้รับการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้าให้กระทำการซึ่งท่านทั้งสองได้กระทำสำเร็จมาแล้วนั้นเมื่อมาถึงท่านทั้งสองได้เรียกประชุมคริสตจักรและได้เล่าให้เขาฟังถึงมหากิจทั้งปวงซึ่งพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเขาได้ทรงกระทำกับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อแล้วท่านทั้งสองจึงอยู่กับพวกสาวกที่นั่นช้านานอาคาทูตเปาโลและบานาบัสได้กลับไปเมืองอาร์ติโอกเพื่อรายงานถึงภารกิจการรับใช้พระเจ้าเพราะว่านี่เป็นคริสตจักรที่ส่งพวกท่านออกไปพวกท่านได้เล่าว่าพระเจ้าได้เปิดประตูของข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวอย่างแน่นอนเมื่อข่าวประเสริฐเริ่มต้นครับคริสตจักรมีแต่คนยิวหรือว่าคนเฮบรูเท่านั้นและพวกเขาก็มีคนต่างชาติบ้างตอนนี้ข่าวประเสริฐจะออกไปยังคนต่างชาติอย่างเจาะจงตอนนี้คริสตจักรในเอเชียน้อยประกอบด้วยคนต่างชาติทั้งหมดแม้ว่ามีคนยิวบ้างในคริสตจักรเหล่านี้ครับมันดูเหมือนว่าในที่ส่วนใหญ่คนยิวได้ปฏิเสธข่าวประเสริฐและคนต่างชาติได้ยอมรับข่าวประเสริฐจบบทที่15ครับไม่ใช่จบบทที่14ต่อไปเป็นบทที่15บทที่15การประชุมในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐของอาคาทูตเปาโลและบานาบัสได้สิ้นสุดหลายคริสตจักรซึ่งพวกเขาได้ตั้งขึ้นในแคว้นกาลาเทียเป็นคนต่างชาติทั้งหมดคริสตจักรก็เผชิญกับวิกฤตใหญ่ครั้งแรกในแคว้นยูเดียผู้เชื่อชาวเฮบรูหลายคนเป็นพวกฟาริสีซึ่งไม่ต้องการเลิกบัญญัติของโมเสสพวกเขายืนยันว่าคนต่างชาติต้องเข้ามาในคริสตจักรผ่านทางบัญญัติของโมเสสด้วยที่จริงพวกเขาเชื่อว่าคนต่างชาติไม่ได้รับความรอดจนกว่าพวกเขาได้เข้าพิธีสุนัตก่อนตลอดประวัติศาสตร์เราจะพบว่ามีการประชุมใหญ่สำคัญอื่นเพื่อตัดสินปัญหาสำคัญอื่นๆอย่างเช่นความถูกต้องและการไม่มีข้อผิดพลาดของพระคัมภีร์อีกการประชุมหนึ่งตัดสินเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และเรื่องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์และก็มีการประชุมอื่นเมื่อเกิดความเห็นที่แตกต่างขึ้นในคริสตจักรการประชุมเช่นนี้ครับต้องมีพระคิดเป็นศูนย์กลางคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคิดต้องการโต้แย้งกันเรื่องพิธีกรรมพระคิดต้องอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิตเราควรคิดถึงพระองค์เสมอเราไม่ควรจะดูดวงอาทิตย์ตกโดยไม่คิดถึงพระผู้สร้างพระองค์ควรจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยครับในเหตุการณ์ในชีวิตในความ ตึงเครียดและก็ความวิตกกังวลของเราให้เราสนใจที่การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มกลุ่มคนที่มาประชุมนั้นเป็นคนสำคัญมากคนเหล่านี้มาประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาใหญ่เรื่องธรรมบัญญัติกับพระคุณหรือธรรมบัญญัติกับเสรีภาพคำถามเรื่องการเข้าสุนัตบทที่15ข้อ1มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้ปัญหาไม่ใช่ว่าต้องเข้าพิธีสุนัตหรือไม่หรือว่าควรกินเนื้อนั้นหรือเนื้อนี้ห้ามเรื่องการกินหรือไม่นะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงคือว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อรับความรอดหรือไม่เราจะดูต่อไปแล้วก็พิจารณาปัญหาของพวกเขามากขึ้นในข้อ2เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบานาบัสกับคนอื่นในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นมันเป็นการโต้แย้งกันมากและก็เรื่องของข่าวประเสริฐพระธรรมคาทีให้คำอธิบายที่ครบถ้วนของการประชุมนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคำว่าข่าวประเสริฐมีสองความหมายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ความหมายแรกคือข้อที่จริงของข่าวประเสริฐนี่เป็นพื้นฐานและก็สำคัญอย่างมากอาจารย์เปาโลบอกข้อที่จริงเหล่านี้ใน5ข้อแรกของพระธรรม1โครินธ์บทที่15คือการสิ้นพระชนการถูกฝังและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เจ้าความหมายที่สองของข่าวประเสริฐคือการตีความหมายของข้อที่จริงนี้การตีความหมายนี้เองครับเป็นความจริงพื้นฐานในพระธรรมกาลาเทียและนั่นคือหัวใจของปัญหาในการประชุมครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็มการประชุมนี้นะครับข่าวประเสริฐยังตั้งอยู่บนข้อที่จริงซึ่งอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อ22ว่าแต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาปเพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวงที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลักเราต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความรอดไม่ต้องทำอะไรนอกจากเชื่อศรัทธาครับแล้วก็ในคาลาเทียบทที่2ข้อ15 16บอกว่าเราผู้มีสัญชาติเป็นอยู่ไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบทำได้เลยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจครับพวกที่นิยมลัทธิยิวปฏิเสธว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปในศตวรรษแรกพวกนิยมลัทธิยิวก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อที่จริงของข่าวประเสริฐมีพยานมากเกินไปครับอาจารย์เปาโลบอกว่าคนกว่า500คนได้เห็นพระคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนม์พร้อมกันถ้ามีพยาน500คนในศาลใดก็ตามก็ชนะคดีพวกอัครทูตก็เป็นพยานของพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์พวกนิยมลัทธิยิวไม่ได้สงสัยข้อเท็จจริงของข่าวประเสริฐนะครับข้อโต้แย้งอยู่ที่การตีความหมายของข้อเท็จจริงครับพระคริสต์ทำอะไรเพื่อมนุษย์บนไม้กางเขนพันธกิจของพระองค์เพียงพอจะช่วยมนุษย์ให้รอดไหมครับเราต้องทำพิธีบางอย่างเพื่อจะได้รับความรอดหรือไม่นั่นคือคำถามหรือการตีความหมายของข้อที่จริงครับเราต้องผ่านหรืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสหรือไม่นี่คือคำถามที่พวกเขาถามแล้วก็โต้แย้งกันอย่างรุนแรงครับวันต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและคำตอบนี้นะครับ